të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave në vazhdim, po si rash do të ndiqni. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi i kërkon qeverisë të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe të delegacionit të saj. Opozita shprehet edhe më radikale, kërkon ndërprerjen e plot të bisedimeve me Serbinë. Ministri serb bojkoton konferencën në Budv të Malit të Zi, thotë se Kosova nuk ka respektuar rregullat e Brukselit. Ballkani duhet të bëjë më shumë për viktimat e luftës, thotë Thomas Hammerberg. Bota dënon vrasjen e 4 personave në shkollën hebrejnje të Francës. Këto dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen ton të internetit evropailir.org. Së pari i transmetojmë një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri serb për të drejtat e njeriut Milan Marković nuk ka marrë pjesë në konferencën bashkë kundër diskriminimit e cila po zhvillon punimet në Budv të Malit të Zi. Mediat serbe thonë se shkak i bojkotit është se Kosova në këtë ngjarje nuk përfaqësohet në pajtim me vendimet e Brukselit. Prishtina dhe Beogradi muajin e kaluar kanë arritur marrëveshje sipas së cilës Kosova në nismat rajonale do të prezantohet me fusnotë. Pak viktima të luftrave në Ballkan kanë marrë kompensim adekuat dhe shumë krimine lufte vazhdojnë të mos përballen me drejtësinë për shkak të punës së ngadalshme të gjykatave dhe mungesës së vullnetit politik. Kështu ka thënë të hënën në Sarajevo komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut Thomas Hammerberg, duke folur rreth hapave që janë të nevojshëm për drejtësi dhe paqe të qëndrueshme në rajon. Sipas tij, gjykatat lokale në shumicën e vendeve kanë qenë përgjithsisht të ngadalshme dhe shpesh të penguara nga partitë politike, çfarë ka krijuar vështirësi serioze në mbrojtjen e dëshmitarëve, sidomos në Kosovë. Zyrtari evropian po sjellësh ka shfaqur nevojën e krijimit të një fondi rajonal të besimit për të kompensuar viktimat e luftrave në ish Jugosllavi, përfshirë të zhvendosurit dhe gratë e dhunuara. 4 persona përfshirë 3 fëmijë janë vrarë të hënën nga të shtënat në një shkollë hebreje të Francës. Presidenti i këtij vendi Nicolas Sarkozy ka quajtur tragjedi kombëtare ngjarjen që ka zënë vend në qytetin Toulouse. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka dënuar sulmin e së hënës duke quajtur të neveritshëm. Sot kemi pasur një krim të egër në Francë që ka qelluar hebrejt francez në mesin e tyre edhe fëmijë. Është shumë herë të thuhet se çfarë saktësisht fshihet prapa aktit, por unë mendoj se nuk mund të përjashtojmë motivin antisemitik, ka thënë Netanyahu. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso i ka quajtur të shtënat një krim të urryer. Vendet evropiane, Vatikani dhe Shtetet e Bashkuara kanë dënuar po ashtu ngjarjen. Rusia i është bashkuar kryqit të kuqë ndërkombëtar në thirrje drejtuar Siris për 2 orë armë pushim humanitar në ditë. Ministria jashtme ruse i ka bërë thirrje regjimit sirian dhe të gjitha grupeve të armatosura që kundërshtojnë atë të pajtohen pavonesa për armë pushimin. Njoftimi pason luftime të rënda në kryeqytetin Damask. Mediat shtetërore thonë se 3 persona kanë humbur jetën në dhunë përfshirë një antar të forcës së sigurisë. Qindra mijëra njerëz kanë marshuar të hënën në jug të Irakut duke kërkuar kushte më të mira për jetë. Demonstrata në qytetin Basra ka ndodhur në përvjetorin e 9 të ndërhyrjes së Shëbas në Irak që ka quar në rëzimin e sunduesit veteran Saddam Hussein. Protestuesit kanë ngritur zërin kundër papunësisë së lartë, korrupsionit dhe ngjecjes ekonomike. Raportet nga Egjipti thonë se vëllai i udhëheqësit të Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, është liruar nga akuzat për terrorizëm nga gjykata ushtarake në Kairo. Muhammad al-Zawahiri ishte pjesë e grupit të dënuar në vitin 1998 për shkak të planifikimit të sulmeve. Gjykata ka shfaqsuar edhe Muhammad Islamabulin, vëllai i të cilit Khaled ka vrarë ish presidentin e Egjiptit Anwar Sadat në vitin 1981. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore është ftuar të dërgojë inspektor në Korenë e Veriut. Ftesa vjen rreth 3 vjet pasi vëzhguesit të kësaj agjencie janë dëbuar nga Penjani. Zyrtarët e agjencisë thonë se ftesën e kanë pranuar më 16 mars, por se nuk kanë marrë ende asnjë vendim në lidhje me të. Në të njëjtën ditë që agjencia ka marrë ftesën e Penjanit, Korea e Veriut ka testuar një raketë me rreze të gjatë veprimi. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, i ka sugjeruar qeverisë që të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe delegacionit në bisedimet me Serbinë për shkak të, siç ka thënë, paaftësive negociuese që ky ekip ka treguar në procesin e deritanishëm. Por opozita thotë se zgjidhja nuk është vetëm të largimi i Edita Tahirit dhe delegacionit të saj. Ajo kërkon ndërprerjen e procesit të bisedimeve me Serbin. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka shprehur sërish pakënaqësinë e tij me punën e delegacionit të Prishtinës në bisedimet me Beogradin. Ai ka kërkuar nga qeveria që ta shqyrtojë zëvendësimin e këtij delegacioni pasi që ekipi dialogues i udhëhequr nga kryenegociatorja Edita Tahiri, sipas tij, nuk ka arritur të përfaqësojë si duhet Kosovën në dialog. Kryeparlamentari Krasniqi tha se nuk është për ndërprerjen e dialogut, por për rivlerësimin dhe rishikimin e performancës dhe rezultateve të Kosovës në këtë dialog.
Ndërprerja e bisedimeve nuk është zgjidhja. Zgjidhja duhet të kërkohet në një bisedime. Unë nuk po insistoj, por po tham, në këto bisedime delegacioni nuk ka poseduar një uritë mjaftueshme dhe ata që kanë formuar këtë delegacion duhet mendojnë në rikompozimin e tij.
Pas deklaratave të Krasniqit, partitë opozitare në prononcimet e tyre për Radion Evropa e Lirë thonë se nuk është problemi vetëm tek kryenegociatorja Edita Tahiri dhe ekipi i saj, por problemi është shumë më thellë. Opozita madje kërkon ndërprerjen e këtij procesi. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri thotë se LDK ka tërhequr vërejtjen që nga fillimi se Kosova ka hyrë në këtë proces e papërgatitur, pa agjend dhe pa një qëllim të caktuar.
Si procesi till nuk konsiderojmë që është i dobishëm të vazhdojë dhe sigurisht edhe vetë zonja Tahiri ka përgjegjësi dhe vend që të ofrojë informata. Ne deputetët dhe kuvendi dhe qytetarët e Kosovës nuk duhet me shku në përsportele me pritë mësë nga ka prune i letër e dita me informata se çfarë po ndodh, po ato duhet ajo vetë me dalë para opinionit dhe me shpjegim.
Ndërkohë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se përgjegjësia për disa nga marrëveshjet më të rëndësishme, siç ishte ajo për Fusnotën, i takon vetë kryeministrit Hashim Thaçi. Deputeti i AK-s Borim Ramadani thotë se zgjidhja nuk duhet kërkuar vetëm në zëvendësimin e këtij ekipi. Ai thotë se Kosova ka nevojë për një qeveri kalimtare e cila do të zbuste dhe riparonte sa do pak dëmet që vendit po ja shkakton qeveria tashme.
A ne duhet ta shqytojmë mundësinë e ndërprerjes së këtij procesi të dëmshëm për Kosovën dhe jam e bindur se dorëheqja e qeverisë dhe një qeverisje kalimtare dhe në zgjedhjet e ardhshme do të mundësonte normalizimin e situatës në Kosovë, pra nuk mund të kërkojmë kokën e Edita Tahirit në kuptimin politik, për shkak se vendimet po merren nga zoti Thaçi.
Zëvendësimi eventual i anëtarëve të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Beogradin duket se nuk do të joshte shumë opozitën. LDK-ja, sipas Ismet Beqirit, në asnjë formë nuk do të ishte pjesë edhe një ekipi të ri nëse krijohet. Aq më tepër, rikompozimi i delegacionit sipas tij mund të kërkohet edhe për shkak të një procesi të ri negocues për Veriun, ku LDK mendon se nuk do të përfshihet.
Asnjë variant Lidha Demokratike e Kosovës nuk bëhet pjesë e grupeve, komisioneve e tjera që organizojnë këtë qeveri e Kosovës, edhe s'ka shans Lidha Demokratike e Kosovës bëhet pjesë e asaj çfarë eventualisht mund të ndodhë në Kosovë në pjesën variore.
Edhe sekretari i përgjithshëm i AK-s Borim Ramadani thotë se AK nuk sheh interes që të bashkohet ndonjë ekip tjetër eventual, duke preferuar më shumë kontributin opozitar përmes parlamentit. Sidoqoftë, bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian deri më tani kanë prodhuar 7 marrëveshje të prezantuara vetëm në formën e konkluzioneve. Mirëpo ndërmjetësuesi në këtë rast Bashkimi Evropian ende nuk ka bërë ndonjë vlerësim të zbatimit të këtyre marrëveshjeve nga ana e palëve në bisedime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbia po manipulon bashkimin evropian i cili kur është fjala tek Serbia, po tregohet naiv dhe nuk po tregon shenja se ka mësuar nga gabimet e tij në Ballkan, thon analistët në Prishtinë. Por sipas analistëve në Beograd, në politikat e Serbisë në raport me Kosovën dhe me BE-n, duhet të merret parasysh edhe ndikimi i kushtetutës së shtetit serb. Raporti i korrespondentës son në Prishtinë Edona Peci.
Edhe pse mbetet e paqartë se a do ta jetësojë Serbia planin për mbajtjen e zgjedhjeve të saj lokale edhe në territorin e Kosovës, disa nga njohësit e zhvillimeve politike thonë se zhvillimet rreth kësaj çështje dëshmojnë ndërlidhjen e politikës serbe qarshi Kosovës me atë qarshi Bashkimit Evropian. Ata thonë se me moton sulmotër hiqu dhe fito, shteti serbe ka shndruar në mjet manipulimi situatën në Kosovë për të përfituar më pas në avancimin drejt integrimit evropian. Duke rikujtuar barrikadat rrugore në veri të Mitrovicës, të cilat u hoqën pak para marrjes së vendimit për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në BE, analisti Shenol Muharremi tha se Serbia po vazhdon me gjenerimin e problemeve të paqena më parë dhe se po përdor taktika të pozicioneve maksimaliste. E thërë kjo si pas ti ka për qëllim përfitimet evropiane.
Serbia me sukses po vazhdon me manipulu bashkimin evropian dhe fatkeqësisht Bashkimi Evropian po tregohet naive, qarshi Serbisë dhe nuk po jap shenja që ka mësuar nga gabimet e saj në kaluam në Ballkan. Serbia nuk po i zbaton marrëveshjet që ne i kemi arritur në dialog, edhe po vazhdon domethënë me sabotuar zhvillimin e fqinjes saj Republikës Kosovës. Kjo nuk është një çështje evropiane, dhe për shembull le të provoj Franca të bëjë një gjatë tillë në Gjermani dhe shihni se çfarë do të ndodhë nesër.
U shpreh ai duke theksuar nevojën për një presion të shtuar politik të Brukselit zyrtar mbi Serbinë, presion ky që për qëllim do duhet të kishte stabilizimin e situatës në rajon. Por analistët serb thonë se në qasjen dhe veprimet e Serbisë në raport me Kosovën luan rol të rëndësishëm kushtetuta e shtetit, e cila e cilëson Kosovën si pjesë të sajën. Aleksandar Popov nga qendra rajonale në Beograd tha se jashtë ndikimit të politikë bërjes së qeverisë serbe mbesin serbët lokal, të cilët sipas tij dëshmuan përmes referendumit të mbajtur në zonat në veri të Mitrovicës se nuk dëgjojnë urdhrat e Serbisë.
Pitanje i unësësh e politiske scene.
Kjo është një çështje shumë e komplikuar. Kjo është edhe çështje skenës së brendshme politike në Serbi. Pra, sa dhe deri kur mund të bëj dikush ndonjë gjë duke respektuar preambulën e kushtetutës, e cila është obligative. Në anën tjetër shtrohet edhe pyetja se sa i kontrollon Serbia disa përfaqësues politik në veri të Kosovës. Personalisht mendoj se referendumi në veri nuk ka gëzuar për krahjen e Beogradit, i cili ka dashur tashmë nga atë për të mos hyrë në konfrontim me Bashkimin Evropian, vlersoj Popov. Konfrontimit me BE-n i është shmangur deri më tani edhe Prishtina zyrtare, e cila thuhet se ka bërë koncesione të dhimbshme në kuadër të dialogut me Beogradin për hir të perspektivës evropiane të vendit. Autoritetet kosovare vazhdojnë ta shohin dialogun Prishtinë-Beograd si çelës edhe për avancimin e tyre në integrimin evropian, ndërsa ankohen për mungesën e vullnetit të Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve që synojnë përmirësimin e raporteve ndërmjet palëve. Analisti Muharremi e quajti të gabuar edhe qasjen e Kosovës në procesin e integrimit evropian.
Është naive nga leadershipit perceptohet që nëse bën një kompromis me Serbinë në Bruxelles ti kemë u shpërblyer. Kjo nuk qëndron kështu. Procesi integrimeve është proces meritor dhe pavarësisht që perspektivat që janë hap, ato duhet të fitohen dhe meritohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjykatat e Kosovës vazhdojnë të përballen me numër të madh të lëndëve të pazgjidhura që kanë mbetur në sirtarët e tyre. Këtyre ushtohen edhe lëndët e përmbarimit për të cilat është marrë vendimi, por që nuk mund të zbatohen në praktik. Burimet zyrtare thonë se numri i këtyre të fundit arrin në 100.000. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Krahas shtimit të lëndëve të reja, sistemi i drejtësisë në Kosovë po ballafaqohet me numrin e madh të lëndëve të vjetra, të cilat kanë mbetur të pazgjidhura në sirtaret e institucioneve. Përkatëse kësaj problematike i shtohen edhe lëndët e përmbarimit, pra ato për të cilat është marrë vendimi, por që nuk mund të zbatohen në praktik. Nga të dhënat të cilat dalin nga Gjykata Supreme e Kosovës, aktualisht numri i këtyre lëndëve të përmbaruara arrin deri në 100.000. Kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani tha për Radio Evropa e Lirë se ndër shkaqet më të mëdha që kanë ndikuar në këtë drejtim është numri i vogël i punëtorëve në gjykata.
Një ka qenë mungesë punëtorëve përmbarues, domethënë deri tash. Janë edhe arsye tjera për faktin se kanë edhe fana të tilla ekonomike që shpeshherë gjykata ndodhet në situatë që pamundën ta përmbarojnë lan për faktin se dalin në vend shkon, por nuk ka çfarë ti merr. Domethënë nuk ka mundësi ta përmbaroj ligji ka përcaktuar ato kornizat se si mund të ekzekutohet. Se cilat sende ose cilat çështje janë përjashtuar nga përmbarimi, kështu që gjitha këto paraqesin probleme për realizimin e lëndëve përmbarimore.
Hasani bën të ditur se numri më i madh i lëndëve të përmbarimit kanë të bëjnë me korporatën energjetike të Kosovës, PTK-n dhe kompanitë tjera publike. Sipas Hasanit, për të gjithë klientët Bozhlin të ndërmarrjeve të lartë përmendura, e të cilët nuk i paguajnë shërbimet e ofruara të këtyre kompanive, pasojat për ekzekutimin e lëndëve po i bartin gjykatat.
Numri më i madh i lëndëve që kemi ne përmbarimin janë pothuajse në kompanive publike të kekut të telefonave të kompanisë pastrimit higjienës që i kanë lënë borxhet i ngërmullu me vite, kështu fundi kur kanë pa që domethënë kanë përplasë çështën gjykat, gjykata me qenë se janë shumë më të mëdha nuk ka mundësi. Është lehtë kur dikush është në punë dhe gjykata çon lëndën bankës që ti ndalë mirë, po ju dini shumë sa njerëzve këtu të papunëve, kështu që janë paraqet problem për të realizuar, për të ekzekutuar lëndën.
Për shkak të kësaj gjendje në sistemin e drejtësisë ku numri i lëndëve të papërfunduara vazhdon të jetë shumë i madh, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2010 kishte marrë një vendim për hartimin e një strategjie për reduktimin e lëndëve të vjetra. Pavarësisht dinamikës së grumbullimit të lëndëve të përmbaruara, kjo strategji sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës është duke u zbatuar. Enver Peci nga ky këshill shpjegon se në kohën kur është hartuar strategjia ishte menduar se punët do të kryhen më shpejt, por siç thaj më vonë problem ka paraqitur identifikimi i lëndëve.
Në kohë të mundësive bugjetore ne i kemë punësuar 30 ekzekutus, referent ekzekutus, në kohë të 5 gjykatave që jenë matë ngarkume komunale, jem u boj inventarizimi dhe na po pritëm që edhe mënyra tjera alternative të përshfundojmë të qështë.
Ndryshe, njësit e sistemit të drejtësis kanë thënë se një sistemi dobët dhe i qalet për përmbarimin e akt vendimeve ndikon direkt në rritjen ekonomike dhe kufizon mundësin e qytetarve të Kosovës për të përqendruar kapitalin, për të investuar në të ardhmen e tyre dhe për të gjetur punë. Pavarësisht emrimit dhe riemrimit të disa gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri i lëndëve të pasgjitura vazhdon të jetë i lartë në përgjithësi në gjykatat e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me kronikat të tjera, ekonomia jo formale në Kosovë po pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe ardhjen e investitorëve të huaj. Sipas përfaqësuesve të biznesit, pjesëmarrja e saj në tregun kosovar është mbi 35%. Ata thonë se burimi kësaj dukurie mbetet pjesa veriore e Mitrovicës. Në anën tjetër, përfaqësuesit e qeverisë flasin për shenja pozitiv në luftën kundër ekonomisë jo formale. Kronike Nadia Ahmetit.
Ekonomia jo ligjore ka zënë hapësirë të madhe në tregun kosovar dhe vështirë se mund të zvoglohet niveli i saj, konsiderojnë përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike. Prezenca e ekonomisë paligjshme sipas tyre po pengon zhvillimin e përgjithshëm të vendit dhe ardhjen e investitorëve ndërkombëtar. Ali Jakup, ekspert i rrethanave ekonomike, thekson se ndikimi i këtij fenomeni në tregun kosovar është shumë negativ, kur merret parasysh se ekonomia e vendit është brisht dhe pa konsoliduar. A ndërkash thot se ekonomia jo ligjore ka dërmuar ekonominë formale.
Generatori e kësa ekonomia është veriri Kosovës, ma dje edhe në pjesë të tjera Kosovës ka ekonominë formale, të duhet kuptuar se deri sa përmenet në gjithë kohë, në gjithë hapë korupcioni, ose forma tjera të ekspederizë, atër të gjithë elementët të cilat e ushqejnë e përbëjnë ekonominë formale. Në një farë mënyre, që kur ndër një vërshim është duke e dërmu
Edhe përfaqësues të komunitetit e biznesit theksojnë se përqindja e lartë ekonomisë paligjshme po dëmton ekonominë e ligjshme dhe konkurrencën e tregun kosovar. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit pohon se në bazë të një hulumtimi që kjo agjenci ka bërë vite më parë, rezulton se mbi 35% është pjesëmarrja e kësaj lloj ekonomie në tregun kosovar. Ndërkaq, burimi i ekonomisë jo legale sipas tij mbetet pjesa veriore e Mitrovicës.
Dhe kjo është dëm i madh për ekonominë, për biznesin, por edhe për vetë buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Me këto parametra, është edhe një rrezik i madh për investimet të huaja, sepse investitorët potencial dhe investitorët legal vështirë vendosin të shkojnë në një shtet ku informaliteti është në këtë mas kaq të madhe prezente.
Autoritetet kompetente, thot Shahini, duhet që të gjejnë forma që mos të lejojnë që ekonomia jo formale të jetë profit i krimit të organizuar dhe faktor kyç i destabilizimit të gjendjes ekonomike dhe politike në vend.
Sepse nga informaliteti rrjedh edhe destabilizimi politik edhe korrupsioni dhe informaliteti që rregullon tërësisht ekonominë e Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se me qëllim të luftimit të kësaj dukurie kanë krijuar mekanizma ligjor dhe kanë hartuar planin e veprimit të programit për parandalimin e ekonomisë jo formale, që sipas tyre ka dhënë rezultatet të dëshiruara. Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, thot për Radio Evropa e Lirë se luftimi kësaj dukurie është gjithmonë detyrë dhe sfidë rëndësishme për autoritetet kompetente.
Kuadrët e programit për parandalimin e ekonomisë jo formale mund të përmend këtu fillimisht si tregues pozitiv kur flasim për vitin 2011, mund të miret edhe fakti i rritjes ekonomike mbi 5% dhe i shtimit të inkasimit të të hyrave në dy agjencionet kryesore të vendit për grumbullimin e të hyrave që janë Dogana e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës, atëherë automatikisht ky është një indikator i cili tregon se megjithatë është një shenjë e zvoglimit të informalitetit.
Por njohës të çështjeve ekonomike thonë se përveç e deklaratave publike për luftimin e kësaj dukurie, ekzekutivi vendit nuk ka treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pason një kronik nga Maqedonia ku mediat janë vënë në shënjestër të kritikave. Kjo për shkak se Këshilli për Radiodifuzion i Maqedonisë i ka akuzuar ato si nxitëse të tensioneve ndëretnike, sidomos gjatë zhvillimeve të fundit në këtë vend. Vetë punonjësit e mediave fajsojnë këtu edhe politikat e strukturave udhëheqëse të shtetit. Për hollësi të tjera ndjekim korrespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këshilli për Radiodifuzion i Maqedonisë ka tërhequr vërejtjen mediave të caktuara, duke i apostrofuar si nxitëse të tensioneve ndëretnike gjatë zhvillimeve të fundit. Zëvendës kryetari i KRD-s, Milein Fetahu, vlerëson se një pjesë e mediave në nivel shtetëror në edicionet informative kanë shkelur parimin e paanësisë dhe informimit objektiv, për çka të njëjtave dhe ju janë bërë vërejtje me shkrim.
Ati kemi pas raportime ku njëna palë paracitesh në me stereotipe, se njëna palë është fajtoria, kurse pala tjetër është ajo e cila është e dëmtuar e kështu me radhë. Për këtë shkak, edhe ne në mënirë urgjente të jashtëzakonshme ditën e diellë patëm mbledhje të Këshillit për Radiodifuzion, ku apeluam edhe njëherë dhe konstatuam se në mënirë drastike bëhet shkelja e standardeve dhe principeve ku duhet të promovohet faktikisht kultura e tolerancës.
Tekson Milein Fetahu nga Këshilli për Radiodifuzion. Ndërkohë punonjësit e mediave vlerësojnë se politikat e strukturave udhëheqëse në shtet janë ata të cilët çojnë dhe kanë hendasit në shoqëri, përfshir këtu dhe mediat. Petar Arsovski, ekspert, thotë se mediat në Maqedoni transmetojnë dy realitete të ndryshme gjatë informimit.
Kuka vlade ambient në mediat në shkitenci, ka kushtu vlade në momentot?
Në një ambient të tensioneve ndëretnike që është realitet për momentin në Maqedoni, është normale që në mas të caktuar dhe mediat të bien prej politikës ditore, por ajo që është më e dhimbshme është fakti se problemet në shoqëri marrin ngjyrë etnike dhe kjo e bën edhe më të komplikuar zgjidhjen e së njëjtave, tekson komunikologu Petar Arsovski. Edhe Nazim Rashiti, gazetar, vlerëson se zhvillimet e fundit kanë vërtetuar nivelin e ulët të profesionalizmit gjatë informimit të paanshëm.
Mediat në Maqedoni dështuan edhe një herë që të tregohen profesioniste, kjo për faktin se mediat në varësi të asaj se në çfarë gjuhë raportonin, mbanin ose kishin vetëm qëndrimin e njërës etnin, në qoftë mund ta them kështu. Këtu më duhet të bëj megjithatë edhe përjashtim, sepse jo të gjitha mediat hyn në këtë tablo që sapo e thash, dhe kjo është e rëndësishme të përmendet. Megjithatë, numri më dominant i mediave dhe sidomos mediat në gjuhën maqedonase, edhe kjo duhet theksuar, sidomos mediat në gjuhën maqedonase nuk arritën ta bëjnë këtë.
Nga ana tjetër, sipas redaktorit të përditshëm Slime Sen Saliu, faktor nuk janë vetëm punonjësit e mediave, por është politika e cila në mas të caktuar përmes mekanizma zonave të ndryshme ka impakt në kontrollin e senjëtave.
Mediat ndoshta janë pak më të avancuara se realiteti, përkundër dëshirës nuk mund të dalin jashtë kornizave të autoritetit. E kam fjalën për shumicën e medjave, sepse nuk mund të mohohet se ekzistojnë media, kjo po edhe në ngjarjet e fundit që ndodhen, incidentet e fundit që ndodhen në Maqedoni. Ekzistojnë media të caktuara që informojnë në mënyrë tendencioze për këto zhvillime dhe në kufirin e asaj që quhet gardh për informatë ekskluzive dhe qëllim për të nxitur ndonjë zhvillim.
Ndryshe, një nga gjashtë shtyllat kyçe të dialogut të sapo filluar në nivel të lartë mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian është liria e të shprehurit, ku Maqedonia në raportin e fundit të progresit është kritikuar për ndërhyrje politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi shkëputur artikullin e gazetës Financial Times me titull Fundi i Monopolit. Ky mesazh sipas gazetës ka të bëjë pikërisht me procedurën e zgjedhjes së presidentit të Bankës Botërore. Meqë kreu i këtij institucioni ka paralajmëruar se nuk do të kandidojë për një mandat të dytë, gazeta shtron nevojën për një procedurë më të hapur dhe më transparente të përzgjedhjes. Të ndjekim në minutat vijues holsi të tjera. Më 17 shkurt, Robert Zollik ka bërë të ditur se nuk do të kandidoj për një mandat të dytë si presidenti Bankës Botërore. Që nga jo kohë pak është dëgjuar nga Washingtoni ose Brukseli në lidhje me zëvëndësimet e mundshme shkruan në numrin e sotëm gazeta Financial Times. Po a do të thotë kjo se ka hezitime në administratën e SBA-s se cilin Amerikan të emroj? Apo konventa e pashkruar kërkon që Banka Botërore të udhëhiqet nga personi më i kualifikuar, cilado qoftë origjina e tij ose e saj. Sipas gazetës, administrata amerikane dhe komuniteti ndërkombëtar duhet t'i japin fund monopolit të vjetruar dhe kundërproduktiv për zgjedhjen e kreut të këtij institucioni global. Është koha të miratohet një procedurë hapur dhe efikase për zgjedhjes së kandidatëve nga vendet në zhvillim. Zgjedhja e një amerikani në mënyrë të vazhdueshme tregon në respekt të pamjaftueshëm për qytetarët e vendeve të tjera. Vendet e zhvilluara kanë shumicën e aksioneve të votimit në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe kështu kontrollojnë udhëheqjen e këtyre institucioneve, shkruan gazeta. Shpejt do të vijë koha kur vendet në zhvillim do të përfaqësojnë gjysmën e prodhimit global. Ato tashmë po udhëheqin rritjen globale. Më rëndësishmja, vendet në zhvillim përfaqësojnë 6 miliard njerëz nga popullësia 7 miliardëshe e botës. Sipas Financial Times, nuk duhet dakorduar për një rregull arbitrar sipas të cilit presidenti i Bankës Botërore duhet të jetë amerikan, ose për një tjetër më pak arbitrar sipas të cilit ai ose ajo duhet të vijë nga një vend në zhvillim. Për këtë pozicion duhet të konsiderohen njerëzit më të mirë, pa marrë parasysh se nga vijnë. Vendet e zhvilluara kanë deklaruar disa herë rëndësinë një procesi të hapur, transparent dhe meritor. Megjithatë, kur vjen momenti për vendim, ato nuk mund të rezistojnë dëshirës për të përjetësuar monopolin. Kjo nuk është vetëm hipokrizi. Kjo po ashtu shkatron besimin dhe frymën e bashkëpunimit të nevojshme për të menaxhuar problemet e thella me të cilat përballet bota. Kontrolli i vendeve të zhvilluara në procesin e përzgjedhjes po ashtu dekurajon vendet në zhvillim nga paraqitja e kandidatit të tyre. Një procedurë më e hapur mund të mbështetej në një komision të vogël përzgjedhës i emëruar nga bordi i bankës. Detyra e tij do të ishte të hartonte një listë të kandidatëve të emëruar nga vendet anëtare apo të tjerat, dhe zgjedhja finale do të bëhen nga bordi i Bankës Botërore në bazë të rregullave të zakonshme të votimit. Le të jetë pra konkurrenca e hapur, shkruan Financial Times. Në këtë edicion po sjerrash ndoqët. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi i kërkon qeverisë të shqyrtojë zëvendësimin e Edita Tahirit dhe të delegacionit të saj. Opozita shprehet edhe më radikale, kërkon ndërprerjen e plotë të bisedimeve me Serbinë. Ministri sërb bojkoton konferencën në Budv të Malit të Zi, thotë se Kosova nuk ka respektuar rregullat e Brukselit. Ballkani duhet të bëjë më shumë për viktimat e luftës, thotë Thomas Hammerberg. Bota dënon vrasjen e 4 personave në shkollën hebreje të Francës. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për të qenë në rrjedha me informacionet më të reja, ju mund të shkarkoni edhe aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit europailir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju dëshirojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.